Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Bērnu un vecāku harmonijā ienāk trešais – sīkie meli.
Jo mazāks bērns, jo grūtāk tos traktēt par meliem. Tā būs fantāzija. Jo meli pēc būtības ir izvairīšanās nonākt konfrontācijā ar bailēm, ar to, ka tevi kritizēs, ar to, ka tev kaut ko pārmetīs vai tevi sodīs. Pieaugušie jau arī melo, tikai viņiem tie melu izmēri daudz lielāki. Un vecākam būtu jāsaprot, ka meli ir tāds tā kā dabisks veidojums, kamēr tas nepaliek nopietni un tu tiešām vari atrast tiem meliem, kur kājas aug un tie jau vairs nav joki. Tādā situācijā, protams, kad ir jāsēžās ar bērnu kopā un jārunā šī situācija. Vecums varētu būt apmēram līdz skolas vecumam. Iespējams, ka tas ir tiek iespaidots no pasakām, no filmām, lasītām, no redzētām. Ja jau ir pār 7 gadiem, pusaudzis jau noteikti, tas jau būs apzinātais. Nepatiesības teikšanas paņēmiens vai variants vai iespēja. Tā kā pašā sākumā iespējams, ka tomēr tā ir spēle.
Tas nozīmē izrunāšanas jautājums, tas būtu?
Noteikti izrunāšanas jautājums un nevis uzdot stingri, kāpēc un kāpēc uzreiz melo, jo bērns jau iegūst tam savam stāstam to definīciju tādu, kā vecāks iedod. Varbūt, ka vienkārši painteresēties, kas bija tālāk, vai kas bija vairāk, vai ko tu ar to gribēji pateikt. Padziļināt to situāciju, ka tu konstatē, šitie varbūt, kad ir meli.
Skaidrs. Paldies!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.